Касцёлы грамадства, калі будуць існаваць без хрысціянскай міласэрнасці і любові да чысціні, ператворацца ў месцы, якія захочацца пакінуць, адзначыла ў інтэрв'ю нашай рэдакцыі генеральная настаяцельніца кангрэгацыі сясцёр місіянерак Божай любові, сястра Марыя Прэма Перык. Наступніца святой Тэрэзы з Калькуты прымае ўдзел у сінодзе па новай евангелізацыі. Тут ужо неаднойчы падкрэслівалася, што прывілеяваным шляхам распаўсюджвання Евангелля з'яўляецца менавіта сведчанне міласэрнай любові, выражанай у канкрэтных учынках да бліжняга. Міласэрнасць – гэта любоў Бога. Так, людзі, якія адчулі гэту любоў, пераўтвараюць свой досвед у канкрэтны учынак, учынак дапамогі пакутуючым братам і сёстрам. Так рабіў сам Єзус. Ён быў перш за ўсё міласэрны да бліжняга. Касцёл і грамадства, калі будуць існаваць без хрысціянскай міласэрнасці і любові да чысціні, ператворацца ў месцы, якія захочацца пакінуць. And the love for the poor is a very sad place to live. Сястра Марыя Перык паходзіць з Германіі. Яна ўзначаліла кангрэгацыю сясцёр місіянерак Божай любові ў 2009 годзе і з'яўляецца трэцяй кіраўніцай гэтай манаскай супольнасці пасля маці Тэрэзы і яе наступніцы сястры Нірмалы.